Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Ми продовжуємо свої вечірні програми. На черзі передача «Вечірня свобода». Вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Наша тема сьогодні – паспорт. Який саме паспорт потребує український громадянин? Наші гості – два народні обранці – Микола Оніщук, перший заступник голови Комітету з питань правової політики. І ще один народний обранець по телефону з нами буде Євген Гірник від фракції «Наша Україна». Наш третій гість – Федір Півень, виконавчий директор консорціуму «Єдина державна автоматизована паспортна система». До теми згодом, а спочатку інформаційний випуск, який підготував Михайло Михалисько. Михайле, прошу.
Дякую, Ірино. У Вашингтоні лідер палестинської автономії Махмуд Аббас зустрівся сьогодні з президентом США Джорджем Бушем. Глава американської держави наголосив на підтримці США незалежної палестинської держави. Після переговорів Буш позитивно оцінив позицію палестинського лідера стосовно боротьби з тероризмом та за його демократичні переконання. Ми зустрілися в момент, коли стають досяжними великі історичні рішення створення мирної демократичної палестинської держави. Президент Аббас намагається досягти цю мету, виступаючи проти насилля та працюючи в напрямку демократичних реформ. Заявив президент Буш і оголосив, що Сполучені Штати нададуть допомогу палестинській владі у висоті $50 мільйонів. Президент США також закликав Ізраїль припинити розбудову поселень на окупованих територіях Західного берегу Йордану та зліквідувати нелегальні поселення. Глава американської держави закликав лідерів арабських держав фінансово підтримати мирний процес та не давати допомоги палестинським екстремістам. Палестинський лідер Аббас висловив готовність до поновлення переговорів з Ізраїлем. У Багдаді убитий генеральний директор Міністерства промисловості Іраку. В столиці країни готують безпрецедентну за масштабами операцію проти повстанців. Як заявив міністр оборони Садун Аль-Дунальмі, до операції, яка почнеться в неділю, залучать понад 40 тисяч військовослужбовців. Багдад буде повністю блокований. Сьогодні ж знайшла непідтверджена наразі інформація, що тяжко поранений Абу Мусаб Аз-Заркаві, місцевий лідер Аль-Каїди. Світова організація торгівлі погодилася почати переговори з Іраном про вступ країни до СОТ. Представник Ірану Мохамед Реза Аль-Борзі заявив.
Це рішення тривалий час затримувалося, і я позитивно оцінюю його ухвалення. Це дасть нові можливості для торговельної співпраці між Іраном та міжнародною спільнотою.
Західні агентства повідомляють, що США, котрі досі блокували заявку Тегерана, несподівано змінили свою позицію. Учора, після завершення чергового кола переговорів Іран-ЄС, глава британського МЗС Джек Стро повідомив, що Тегеран зобов'язався, хоча й не вперше, призупинити ядерні розробки, зокрема виробництво збагаченого урану. Влада Узбекистану усіма силами намагається приховати правду про криваві події в Андижані, заявила міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Президент Узбекистану Іслам Каримов учора знову відмовився від проведення незалежного розслідування. За даними правозахисників, під час заворушень 13 травня в Андижані були вбиті майже 1000 людей. У Киргизстані завершилося висунення кандидатів на посаду президента країни. За даними Республіканського центру виборчкому, з 22-х 17 вже представили усі необхідні документи. Це 30 тисяч підписів на підтримку кандидата, свідоцтво про успішно складений іспит з киргизької мови і квитанція про сплату реєстраційного збору – $2500. Неподалік Сараєва, столиці Боснії і Герцеговини, міжнародні сили продовжують розшукувати колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, котрого міжнародний трибунал обвинувачує у скоєнні воєнних злочинів. Михайло Рамач далі.
Місцеві засоби масової інформації повідомляють, що підрозділи миротворчих сил оточили будинок в містечку Пале, в якому мешкає Саша Караджич, син розшукуваного. Дерек Чепел, речник НАТО в Сараєві, каже, що метою акції є виявлення доказів та інформації щодо Караджича та осіб, які йому допомагають. За його словами, під час вчорашнього та нинішнього обшуків інцидентів не було. Чепел додає, що миротворці в хатах дружини та дітей Караджича вилучили певну кількість важливих доказів. Він відмовився уточнити, про які докази йдеться.
голову компанії «Єдині енергетичні системи Росії» Анатолій Чубайса викликали на допит прокуратуру Москви у зв'язку з масовими аварійними відключеннями енергопостачання в російській столиці. Президент Росії Владимир Путін поклав відповідальність за енергетичну кризу на керівництво Рад ЄС. Стосовно компанії порушена карна справа за статтею «Недбалість і зловживання повноваженнями». Електропідстанція Чагино, з якої в середу почалося відключення електрики Москви, вже запущена в експлуатацію.
Ви слухаєте новини Радіо Свобода.
Грузія сьогодні святкує День Незалежності. У Тбілісі відбувся військовий парад, який приймав президент країни Міхаель Саакашвілі. Він заявив, що територіальна цілісність країни буде відновлена, і висловився за мирне врегулювання абхазського і південно-осетинського конфліктів. Саакашвілі також наголосив. Ми живемо у надзвичайний історичний час. Наша революція «Троянд», як і рух за незалежність в минулому, стали підґрунтям для виникнення нової хвилі європейських визвольних рухів. Грузинська революція «Троянд» надихнула і українських патріотів, та, як вони самі кажуть, привела до революції в Україні. Заявив президент Грузії Міхаїл Саакашвілі. Як повідомив міністр закордонних справ України Борис Тарасюк, після помаранчевої революції офіційний Київ пожвавив контакти з іншими державами. Про це свідчить і той факт, що за перші місяці цього року Україну відвідали міністри закордонних справ 14 держав. А про свої найближчі плани, як керівника українського зовнішньополітичного відомства, Тарасюк повідомив.
Передбачається поїздки з президентом до Франції. До цього у Франції буде проходити міжнародний колоквіум з питань безпеки, де я матиму участь. Я традиційно щороку беру участь в цих колоквіумах. Вчора. Цієї суботи маю намір взяти участь в зустрічі парламентарів ГУАМ, яка має бути в Ялті.
Повідомив міністр закордонних справ України Борис Тарасюк. Міністерство оборони планує почати відправлення українського підрозділу на Голландській висоті з 15 серпня. Про це журналістам повідомив перший заступник командувача сухопутних військ Збройних сил Валерій Фролов. Контингент налічуватиме 155 осіб. Рішення про відправлення українських військових в зону ізраїльсько-сирійського конфлікту нещодавно ухвалила Верховна Рада, і з цим погодився президент. А щодо можливої присутності українського підрозділу в Нагірному Карабасі, то поки що на офіційному рівні рішення не ухвалене і немає відповідного наказу про початок підготовки контингенту. Водночас Фролов повідомив, що Міноборони України може підготувати і відправити військових у Нагірний Карабах протягом 2 місяців. Одне з головних кадрових завдань Міністерства закордонних справ – забезпечити ротацію посольства України в Іраку. Про це повідомив сьогодні у день відкритих дверей у зовнішньополітичному відомстві міністр Борис Тарасюк.
Більше року там не можна знаходитися дипломату. Зараз це нагальна для нас потреба. Вже повністю комплект дипломатів, готових їхати в Ірак, є. Щойно ми мали зустріч з послом в Іраку нашим, олійником. Також він буде мінятися, але спочатку поїдуть дипломати, переберуть досвід і потім він поїде. Так що питання кадрів в системі Міністерства закордонних справ, вони мають специфіку свою таку, яку не мають жодному міністерству.
Міністерство внутрішніх справ запрошує на допит лідера партії регіонів Віктора Януковича. За повідомленням МВС колишнього прем'єра викликають на 30 травня в кримінальній справі щодо видачі незаконного розпорядження Кабміну від минулого року. Документ дозволяв виділення Донецькій обласній держадміністрації майже 5 мільйонів гривень для закупівлі техніки міжнародному аеропорту Донецьк, який перебуває в комунальній власності Донецької облради. Після приходу до влади Віктора Ющенка Генеральна прокуратура та МВС порушили низку кримінальних справ проти колишніх і теперішніх високопосадовців. Екс-керівник Державного управління справами Ігор Бакай має російське громадянство. Про це він повідомив міністру транспорту і зв'язку України Євгену Червоненку під час зустрічі з ним у Москві, де міністр перебував 23-25 травня. Червоненко наголосив, що зустріч відбулася на прохання Бакая. Тоді у російській столиці Червоненко розповів журналістам.
Я в Москві мав зустріч з Ігорем Бакаєм.
Я в Москві мав зустріч з Ігорем Бакаєм на його прохання. Я йому повторив. Він сьогодні надто зручна фігура, щоб закрити злочини інших людей. Тому я порадив йому або прислати адвокатів, або виступити перед телекамерами. Він не хоче. Це його право, моя совість чиста.
Моя совість чиста.
Сьогодні міністр внутрішніх справ повідомив, що правоохоронці встановили місце проживання Ігоря Бакая. Однак Юрій Луценко не уточнив, де саме перебуває екс-керівник ДУСІ. Ігор Бакай оголошений у міжнародний розшук. Його обвинувачують у перевищенні влади та в організації злочинів. Міністр транспорту і зв'язку має намір звільнити директорів всіх 6 залізниць за результатами аудиту. Про це Євген Червоненко заявив у четвер журналістам. Говорячи про кримінально-правові висновки за результатами аудиту, він зазначив, що це компетенція судів. Служба безпеки України порушила і розслідує 11 кримінальних справ за фактами розкрадання і відмивання коштів у системі Мінтрансзв'язку. Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактами законної передачі «Укрзалізницею» понад 3000 спеціальних вагонів до статутного фонду однієї з донецьких компаній. За попередньою оцінкою, вартість вагонів становить більше 160 мільйонів гривень, повідомила прес-служба Генпрокуратури. Розслідується кримінальна справа за фактом зловживань посадовцями «Укрзалізниці», що завдали державі значний збиток. Кабінет міністрів затвердив програму «Власність народу», яка впорядковує питання державної власності. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко на сьогоднішньому засіданні уряду. Чиновники зазначають, що завдяки цій програмі можна буде провести інвентаризацію усієї державної власності і визначити чіткі правила керування цією власністю. Напередодні розгляду питання Юлія Тимошенко сказала.
Ми будемо приймати програму, яка доопрацьована всіми учасниками. Це програма «Власність народу». Ви знаєте, наскільки скрупульозно над нею працювали. Ви знаєте, що вона практично впорядковує всю поведінку влади, незважаючи на те, уряд це або не уряд. Всі гілки влади будуть впорядковано діяти по наведенню порядку з державною власністю,
заявила прем'єр-міністр України. Державна адміністрація Київської області оголосила про створення гарячої телефонної лінії для скарг на порушення земельного законодавства на Київщині. З подробицями Володимир Ляшко.
Земельні питання на Київщині чи не найскладніші, оскільки пов'язані з корупцією у вищих ешелонах колишньої влади. За незаконними оборудками криються багатомільйонні хабарі. Йдеться про землі рекреаційного призначення, природно-заповідного фонду та виділення ділянок на забудову в пристоличних містах. Інформацію, що надходить за телефоном 295-26-31, розглядає спеціальна група. Голова облдержадміністрації Євген Жовтяк наголосив.
Питання земельні будуть вирішуватися прозоро і, перш за все, зрозуміло для суспільства.
Це було останнє повідомлення, однак дозвольте ще нагадати, що найсвіжішу інформацію про події в Україні та світі ви можете почути по вашій мобільці за номером 507. Наберіть 507 і Радіо Свобода з вами. Новини Свободи безкоштовні, а телефонні послуги за стандартну оплату.
Дякую, Михайло. Михайло Могилисько з інформаційним випуском.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ще раз добрий вечір всім, хто нас слухає. В ефірі «Вечірня Свобода». Наша тема сьогодні – який паспорт потрібний українському громадянину? Гості вечірньої свободи сьогодні – два народні обранці. З нами пан Микола Оніщук, перший заступник голови Комітету з питань правової політики, фракція партії промисловців та підприємців, виконавчий директор консорціуму «Єдина державна автоматизована паспортна система» пан Федір Півень і ще один народний обранець по телефону з Калуша. З нами член Комітету з питань бюджету від фракції «Наша Україна» Євген Гірник. Вітаю дорогих гостей і дякую за участь у вечірній свободі. Міністерство внутрішніх справ та Міністерство фінансів пропонують запровадити пластикову картку замість внутрішнього паспорта. Їхній план також передбачає посилення захисту закордонного українського паспорта. Про це заявив сьогодні міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який стверджує, що після скасування інституту прописки немає потреби зберігати внутрішні паспорти. Це просто анахронізм. Таку думку, до речі, поділяє ще один міністр, а саме міністр юстиції Роман Зварич. План Міністерства внутрішніх справ та Міністерства фінансів передбачає, що нинішній внутрішній паспорт і нову картку ідентичності можна паралельно використовувати протягом наступних 5 років. А щодо коштів, то міністр Луценко каже, що пластикова картка не може бути дорожчою 10 гривень. Трішки історії. 10 березня президент України Віктор Ющенко скасував зміни бланку закордонного паспорта. Консорціум «Єдина державна автоматизована паспортна система» просив його переглянути таке рішення. Цей указ поновив дію опису лівої сторінки обкладинки і першої сторінки закордонного паспорта. Цей вид закордонного паспорта вперше затвердив колишній президент Леонід Кучма 14 грудня 1996 року, а пізніше змінив відповідним указом у 2002-му, а знову у 2004 році. Цей останній указ набув чинності 1 січня цього року. А ще у грудні 2003 році Верховна Рада ухвалила закон про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні. Цей закон, зокрема, диктує умови проживання, пересування і реєстрації в Україні українських громадян, іноземців і осіб без громадянства. До цього Конституційний суд скасував прописку, але питання реєстрації місця проживання не було законодавчо врегульоване. На сьогоднішній день залишаються чинними положення про паспорт громадянина України, яке Верховна Рада затвердила 12 років тому, і положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон, затверджене указом президента від 28 жовтня 1993 року. Отже, пропонується картка ідентичності і закордонний паспорт. 12 травня один із наших гостей, народний депутат Євген Гірник, зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який пропонує запровадити єдиний паспорт громадянина України, таким чином скасовуючи закордонний і службові паспорти. Цей проект закону також передбачає вивести паспортну службу зі структури Міністерства внутрішніх справ і підпорядкувати її Міністерстві юстиції. Наш другий гість, народний депутат Микола Оніщук, пропонує такий паспорт, який поєднає 4 документи, а саме паспорт громадянина України, закордонний паспорт, проїзний документ дитини і свідоцтво про приналежність до громадянства України. Але повернімося до планів міністрів внутрішніх справ і фінансів. Чи полегшить це життя людей? І чи ця процедура отримання нових документів буде якось спрощена? Такі запитання поставила Марина Пирожук, прес-секретареві Міністерства внутрішніх справ Інні Кисіль.
Чи буде зліквідовано інститут реєстрації громадян у зв'язку з запровадженням цих нових зразків паспортів?
Цього я, на жаль, не зможу сказати поки що. Скоріше всього, ні, але, наскільки я знаю, будуть вводитися комп'ютерна база за зразком західних країн.
А чи буде скорочений ще термін отримання закордонних паспортів? Бо я знаю, в регіонах це 3 місяці.
Ми працюємо над цим. Як міністр зазначав, що на сьогодні це просто абсурд, да, отримати паспорт там 2 місяці, а іноді по 3, по 4 місяці триває. Тобто ми будемо намагатися скоротити термін отримання паспорта і зараз готуються відповідні документи. Так, ми плануємо це робити.
Прес-секретар МВС Інна Кисіль. Отже, внутрішній паспорт матиме вигляд картки, а закордонний паспорт матиме складніший захист, ніж досі. МВС разом з Міністерством фінансів готує документи, на основі яких Кабінет міністрів ухвалить відповідну постанову в цьому питанні. Вся документація з уведення нових внутрішніх та закордонних паспортів має бути підготовлена в місячний термін. Взагалі, паспортна полеміка в Україні має досить довгу історію. Всі, напевно, добре пам'ятають деякі нюанси цієї полеміки, зокрема, 5-ту графу з радянських паспортів. Чи повинна вона далі існувати і в українських паспортах? Послухайте секретаря Спілки письменників України, голову Всеукраїнського педагогічного товариства імені Ващенка, професора Анатолія Погрібного з цього приводу.
– Ну, ви розумієте, я б не сказав би, що це реанімовані розмови про потребу нових паспортів. Це насправді розмови, які тривають і тривають, тому що ті паспорти останнього, так би мовити, зразка, які видано нашим громадянам, це паспорти, які викликають у дуже багатьох людей відчуття, я б сказав би, якоїсь своєї національної викресленості, якоїсь своєї національної стертості. По-перше, з тієї причини, що там є записи двомовні, української, російської мови, це рудимент совдепівський, так би мовити, імперського часу. Тим більше, що, ну, якщо українцю записують, скажімо, українською, російською мовою, а, скажімо, кримському татарину, полякові, євреєві і так далі, теж записують і українською, і російською мовою, а не їхніми національними мовами. Я вважаю, що тут би треба домовитися і зробити так. Всі паспорти виписуються українською, тобто державною мовою. В разі, якщо хтось наполягає, щоб йому записали і його національною мовою, будь ласка, то можна зробити. От, але у примусовому порядку це неможливо таке робити. Ну, а друге те, що ніяк не може мною, скажімо, бути виправдано і дуже багатьма людьми, це те, що у паспортах не зазначена національність. Знаєте, іноді посилаються на європейський чи світовий досвід, в якихось країнах це не прийнято позначати і так далі. Ми відрізняємося від інших держав, від інших народів, скажімо, європейських, тим, що тим народам нема потреби себе рахувати. Вони національно утверджені, не переживають за збереження своєї національної ідентичності. Ми в дещо цілковито іншої ситуації, нам треба знати, скільки нас лишилося українців, бо лишилося, я нарочито це скажу, так попрацювала ця імперська машина, що нас, українців, як мінімум половину менше, ніж могло б бути на цій землі. Це стосується і представників інших національних меншин, не російської, а, скажімо, татарської, єврейської, польської і так далі. Тому оцю графу про національність, її, звичайно, треба берегти, бо в цих паспортах, які діють, є просто нонсенсні речі, скажімо, стать, чи чоловік, чи жінка, це видно з фотографії, видно з імені, а яка національність, комусь дуже вигідно знищити цю графу про національність, будувати тут все під маркою якихось всі чоловіків, це продуманий і, я вважаю, ворожий до українства хід. Може, навіть якщо це дорого коштуватиме, я би вважав, що не конче важливо міняти всі паспорти заново. Місце для позначення національності є, і всі, хто хотів би, позначили б свою національність, є в цих паспортах. А в нових паспортах, які видаватимуться, обов'язково треба позначати національність. Отак ми вийшли б легко із цієї ситуації. Держава мусить рахуватися з вимогою, яка йде від дуже багатьох людей.
Професор Анатолій Погрібний. Отже, на сьогодні існує кілька видів паспортів. Вони незручні, використанні, деякі створюють додаткові навантаження і на Міністерство внутрішніх справ, і на самі фінанси держави. Але ми бачимо, що навіть у цьому питанні одного бачення немає. Отже, який паспорт насправді потрібний? Законодавці пропонують скасувати внутрішній паспорт, а ось міністри хочуть його замінити на пластикові картки. Давайте, шановні гості, почнемо з того, хто повинен це питання вирішувати. Кабінет міністрів, Верховна Рада України, хто? Пане Оніщук.
Оскільки, пані Ірина, до речі, доброго вам вечора, внесені два проекти законів в парламент. Про один ви сказали, пана Гірника, але місяць до того, як зареєстрував свій законопроект пан Гірник, 19 квітня цього року за номером 7384
є і ваш.
Зареєстрований законопроект, мій проект про паспорт громадян України. Про що це свідчить? По-перше, це свідчить про те, що народні депутати, зокрема парламент України, усвідомлюють ту обставину, що відносини, які стосуються паспортизації громадян України, повинні бути врегульовані не положеннями президії Верховної Ради, не указами президента, а законами України. Оскільки йдеться про надто важливі речі для громадян, які стосуються кожного з них, про документ, який засвідчує його особу і належність до громадянства. Ми знаємо, що це надто важлива річ. Тому перше, в чому варто, на чому було б наголосити, що є розуміння того, що вказані правовідносини повинні бути врегульовані актом вищої юридичної сили, яким є закон.
Дякую.
Це що стосується...
Так, але все ж таки закон. Добре, ви є два законопроекти. Про його відмінності і подібності тих законопроєктів ми трошки далі в програмі поговоримо. Але ось ми бачимо ту ініціативу двох міністрів, і, ймовірно, весь кабінет міністрів почне активно діяти у цьому плані. Що це значить, на вашу думку?
Ну, ви знаєте, я передбачаю, що така активність, ну, зокрема, Міністерства внутрішніх справ, до певної міри зорганізована тим, що нещодавно глава держави видав ще один указ, про який ви не сказали, пані Ірина Халупа, який стосується питань Міністерства юстиції України, зокрема, сфери його компетенції та відповідальності. І одним із положень вказаного указу передбачається вивчити питання щодо доцільності передачі саме Міністерства юстиції України функцій паспортизації громадян України. І я вважаю, що глава держави тут правильно діє, маючи на увазі, щоб демілітаризувати ці відносини і передати їх із Міністерства внутрішніх справ до цивільного міністерства, яким є Міністерство юстиції. Очевидно, це мій особистий погляд, будучи стурбованими цим, Міністерство внутрішніх справ якраз і от винайшло якусь нову ідею, пов'язану з тим, щоб запровадити якийсь новий спосіб паспортизації, зокрема, через так звані ID-карти. Тобто пластикові карточки, які повинні засвідчувати громадянство. Ідея досить сумнівна, як на мій погляд, особливо для цього етапу розвитку українського суспільства. Я вже не кажу про те, що, і це, мабуть, добре знають наші шановні радіослухачі, що багато громадян України, живучи в Радянському Союзі, по суті, не мали паспорта. Особливо ті, які мешкали в сільській місцевості, по суті, перебуваючи на кріпацькому стані. І тепер позбавляти їх паспорта, як документа, який засвідчує особу, який ідентифікує, встановлює громадянство, мабуть, було б передчасно. Принаймні, мій законопроект будується на іншій концепції, на концепції одного єдиного паспорта, який має, як ви правильно зауважили, пані Ірина, замінити 4
види документів. Ну, я тішуся, я щось доброго зробила, пане Онищук.
І такий паспорт дозволить нашій українському громадянину гідно почуватися також і за кордоном.
Але я ще далі не розумію. Ваша активність депутатів, ваша активність, пане Онищук, ваша активність, пане Гірник, реєстрація окремих законопроєктів, які б врегулювали чи визначили, якою має бути паспортна система, паспортна ситуація в Україні. Чи це якоюсь мірою перешкоджає цій активності міністерств, чи просто посилює цей процес якимсь чином? Давайте, може, послухаємо пана Гірника. Чи ви просто переходите один одному дороги?
Добрий вечір, пані Ірина. Добрий вечір, шановні радіослухачі, ваш постійний слухач Євген Гірник. Я вдячний за інтерес до цієї теми. Я прошу повірити, що моя розробка не викликана якимись кон'юнктурними інтересами. Це результат тих звернень виборців, причому як в межах України, так і за кордоном, з приводу незручностей з одержанням дороговизни закордонних паспортів, незручності поводження з різного роду документами. І всі ці усні і письмові звернення були опрацьовані мною і моїми помічниками. Я вже 3 роки чекаю якогось єдиного документа від якогось міністерства, чи Міністерства внутрішніх справ, чи Міністерства юстиції. Але в результаті виглядає так, що ця система все ускладнюється і ускладнюється. І ці нові пропозиції свідчать про те, що якщо її не ідентифікувати, не звести до єдиного знаменника, ми можемо одержати ситуацію подібну із номерними знаками для автомобілів. У цій системі, по-моєму, ніхто вже в Україні не розбирається. Через те єдиний паспортний документ, єдина паспортна система, на мою думку, є просто велінням часу. Я, ну, на жаль, не знайомий із, не встиг перечитати проєкт депутата Оніщука. Ця розробка, яку я робив, це є оригінальна. Вона покликана тим, що у цих зверненнях, які поступали на мою адресу, були пропозиції, я вважаю, слушні, що є аморальним для держави брати податок за громадянство, Це було б ще півбіди, якби це був податок, а фактично воно йде далі бізнесовим структурам, і цілком державна справа, паспортна система перетворюється у бізнес-систему. І тому